Recent președintele rus Vladimir Putin a ținut mult așteptatul său discurs despre starea națiunii pe 21 februarie, care, remarcau mulți analiști, a fost mai important prin ce nu a spus. Nu a spus dacă și când ar putea pune capăt războiului din Ucraina, nu a vorbit despre pierderile grele suferite de armata rusă pe front și, cel mai important, nu și-a clarificat obiectivele militare. După discurs, a făcut însă ceva concret, a anunțat înghețarea participării Rusiei în noul START 2. Este vorba de ultimul acord de limitare a armelor nucleare încheiat cu Statele Unite și a anulat decretul din 2012 privind implementarea liniilor de politică externă ale Federației Ruse, care acoperă întreaga politică externă, inclusiv ceea ce s-a remarcat imediat în Republica Moldova, inclusiv modul de soluționare a conflictului transnistrian. Am întrebat-o pe Irina Laguna ce semnificație are acest gest și ce urmează.
Well, basically it is I would say a symbolic gesture.
Anularea decretului este un gest simbolic. Președintele Putin și-a prezentat deja noua viziune despre starea lumii și politica externă a Rusiei, inclusiv în discursul despre starea națiunii de pe 21 februarie. Și această viziune, reamintește Irina Lagunina, mai ales cu respect la relațiile cu Occidentul, nu mai corespunde cu documentul din 2012. Document care oricum nu este despre conflicte înghețate, nu este despre relațiile cu Republica Moldova, nu este despre regiunea transnistriană. Să nu uităm, continuă Lagunina, include un articol despre conflictul din Karabakh, de exemplu, și grupul de la Minsk. Stipulează de asemenea că Rusia sprijină Oseția de Sud și Abhazia să devină țări independente puternice. Este vorba, desigur, de regiunile separatiste din Georgia.
It's really not about Moldova, but if you look at the beginning of the document.
Așa că nu este vorba despre Moldova. Chiar în deschiderea documentului se precizează că Rusia își va dezvolta relațiile internaționale printr-o serie de organizații internaționale, ca G8, o structură care nu mai există de mult, din care Rusia a fost expulzată. Rusia a ieșit și din Consiliul Europei și a denunțat toate convențiile europene la care participa prin intermediul Consiliului Europei. Toate aceste evoluții și multe altele făceau decretului Putin din 2012 total irelevant, continuă Irina Lagunina. Oricum, o mare parte din document vorbea și despre stabilitatea nucleară, neproliferare și controlul arsenalelor nucleare. Toate sunt acum prevederi irelevante după ce Rusia și-a înghețat și participarea în noul tratat START. Întrebarea se pune acum. Trebuie să ne obișnuim, cum remarcă mulți analiști occidentali, cu ideea că este vorba de un război de lungă durată, un război de atriție. Vorbim acum de normalitatea războiului, am întrebat-o pe Irina Lagunina.
He didn't define the goals of this war. He didn't define the measures that he would take.
În discursul despre starea națiunii, Putin nu a definit obiectivele, țintele acestui război, nu a definit sau precizat nici la ce măsură ar fi dispus să recurgă ca să atingă aceste obiective, nu a definit nici măcar liniile ideologice care stau la baza acestui război. În schimb, a acuzat din nou Occidentul că a provocat războiul și a promis că Rusia se va apăra până la victorie. Dar cum te poți apăra până la victorie când nu știm ce înseamnă victoria?
The end goal of Putin in the war in Ukraine is to destroy Ukraine as a state.
Obiectivul final este numai unul: distrugerea Ucrainei ca națiune suverană și independentă. Să nu uităm, continuă Irina Lagunina, că Putin s-a referit direct la acest obiectiv acum un an, pe 21 februarie 2022, când a anunțat recunoașterea independenței așa numitelor republici Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei și a argumentat că, istoric, Ucraina nu are nicio justificare să existe. Putin a venit și cu alte argumente false, că Ucraina ar fi fost o creație a bolșevicilor, dacă nu a lui Lenin, că oricum a fost parte din Imperiul Austro-Ungar, deci nu a fost niciodată un stat. Neagă însuși dreptul Ucrainei la existență și manipulează datele istorice, conchide Irina Lagunina. Am întrebat-o care este starea de spirit acum în Rusia, la un an de la război. Pot să vorbesc despre ce se discută printre prieteni și cunoscuții mei pe rețelele de socializare, a spus Irina Lagunina. Nu vreau să vorbesc despre analiști, sunt mulți, dar cu greu găsești în Rusia, în tot cazul, o voce independentă. Și ea reamintește faptul că peste 1 milion de ruși au plecat oricum din țară de la izbucnirea invaziei, foarte mulți dintre ei specialiști în IT, oameni cu o înaltă educație, istorici, profesori, oameni de cultură.
It looks like majority still believe in propaganda narrative that they are defending their motherland.
Aș spune însă că majoritatea rușilor mai cred în propaganda oficială, că este vorba de un război de apărare a țării, a națiunii, în fața agresiunii neonaziștilor ucrainieni. Această propagandă este cumva întărită și de câteva accidente care, da, s-au petrecut și tot sunt reciclate acum. Au fost victime, au fost case avariate, iar imaginile repetate pe rețelele de socializare dau impresia că zonele de graniță ale Rusiei cu Ucraina ar fi într-adevăr atacate de Ucraina, continuă Irina Lagunina. Pe de altă parte, ea a observat și apariția unei mișcări critice atipice. Mobilizarea tinerilor la armată, și toată lumea este conștientă că va urma încă o mobilizare, corupția, haosul și violența din armată, toate au generat începutul unei mișcări de protest a rudelor, a familiilor de militar. Pentru că iubiții, prietenii, fiii sunt trimiși la război fără armele de care au nevoie, fără muniție, fără un antrenament adecvat.
It's not the, you know, protest against the war. It's a very strange protest of
Nu este un protest împotriva războiului. Este protestul celor care acuză că cei dragi lor au fost trimiși să ucidă fără să fie echipați ca să ucidă, dar și fără să fie echipați să se apere. Rămâne de văzut dacă aceste nemulțumiri îi vor face pe oameni să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă în Ucraina, continuă Irina Lagunina. Nu este deloc sigur că numărul crescând de morți, de tineri care se întorc acasă în coșciuge, va schimba cu timpul și opinia publică. Și Irina Lagunina reamintește că, oricum, toate vocile, sau aproape toate vocile critice din Rusia, toți cei care se opun deschis războiului, care numesc războiul un act de agresiune împotriva Ucrainei, toți aceștia sunt în închisoare, fie au fost amendați cu sume substanțiale, au fost șicanați sau maltratați, li s-a blocat accesul la internet. Într-un cuvânt, încheie Irina Lagunina, au fost reduși la tăcere, cu greu pot să mai influențeze opinia publică. Vocile lor nu trec de marile orașe ca Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg sau Novosibirsk.